Is anything more beautiful and profound than the simple and
Бүгдийн хэсгийн дундар загтдаг сайн мэдээний цэврэнгийн үнүүдээс илүү сайхан бас сэтгэл шингэсэн зүйл байдаг гэж үү? Энд байгаа хүүхдийн хэсгийн охид та бүгд миний тайлбарлан ярих гэж байгаа дуг мэднэ. Та нар энэ дуг өнгөрсөн жил хүүхдийн хэсгийн сургалтын хөтөлбөрөөр сурсан. Энэ цуглааны эхэнд дуусан Бурхны гэр бүл дууны үг бидэнд жинхэнэ сургаалын тухай сануулдаг. Бид гэр бүл Бурханаас заагддаг төдийг юм уу? Бид бүгдээрээ Бурхны гэр бүлийн нэг хэсэг гэдгээ мэдэж авдаг. Дууны эхний мөрөнд эцэгт минь гэр бүл байдаг бөгөөд чи би бид бүгдээрээ хамтдаа түүний хүүхдүүд хэмээн заадаг. Бид гэр бүлийн тунхаас мөнх бус байдлын өмнөх амьдралд сүнслэг охид хүүгүүд Бурхны мөнхийн эцэг хэмээн мэдэж биширдэг байсан хэмээн сурдаг. Тэр амьдралд бид эмэгтэй хүнийхээ мөнхийн онцлог шинч чанарын талаар суралцсан. Бид бүгдээрээ Тэнгэрлэг эцгийн эцэг эхийн хайртай охин нь гэдгээ мэддэг байсан. Бидний дэлхий дээрх мөнх бус амьдралын аян эдгээр үнийг урьчлаагүй. Бидний хүн нэг бүр Бурхны гэр бүлд хамаардаг бөгөөд энэ гэр бүлд хэрэгтэй байдаг. Дэлхий дээрх гэр бүлүүд бүгд өөрөөр байдаг. Бид бат бэх уламжлалт гэр бүлийг бий болгохоор чад бүхнээ хийж болгоч Бурхны гэр бүлийн гишүүн байх эсгэн ямарч нөхцөл байдлаас тухайлбал гэрэлсэн болон эцэг эх болсон эсэх мөн санхүүгийн болон нийгмийн байдал эсвэл бүр олон нийтийн мэдээллийн хуудсан дээр хуваалцсан зүйлс зэрэг ямар ч зүйлсээс хамаардаггүй билээ. Бид түүнд харьяалагддаг. Бид Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид бөгөөд тэр бидэнд хайртай, бид ч бас түүнд хайртай. Өгд үний 2-р мөрөн. Бид гэр бүлтэйгээ хамт сурч бас амьдрахаар энэ дэлхийд тэр биднийг илгээв гэж эхний мөр дээр илүү дэлгэрэнгүй тайлбарладаг. Бид мөх бус байдлын өмнөх амьдрал байхдаа мөх бус амьдралын хугацаа хэрэгтэй гэдгийг мэдэж авсан. Бид мөх амьдралыг өвлөн авах өөрсдийн Тэнгэрлэг хувь заяаг бүрэн дүүрэн ойлгож ухааран төгс төгөлдөр болон хөгжин твшхийн тулд бие махбодтай болж энэ дэлхийд амьдрах тухай Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөө хүлэн зөвшөрсөн юм. Ахлагч Ричард Г. Скотт энэ дэлхийд ирэх бидний зорилго бол туршигдан, соригдож, өсөж хөгжих явдал гэдгийг бид мөнх бус байдлынхаа өмнөх амьдралд залгсан хэмээн тайлбарсан. Энэхүү өсөлт хөгжил нь үүнийг туулж байгаа хүмүүс олон янз байдаг шиг янз бүрээр тохиодог. Би хизээч нөхрөөсөө салж ганц бие үлдснээрээ ирдэг тэрхүү шанал хүнд хэцүү байдал орж байгаагүй. Эсвэл өөрөөр хэлбэл би ганц би эхчүүдийн үүрэг хариулах үүч үзээгүй. Би хизээч хүүхдээ алдаж жирэмсэн болж чадахгүй зовж эсвэл ижил хүстэндээ сэтгэл татагдаж байгаагүй. Би хизээч хүчирхийлэлд өртөж хүн дээр өвдөж эсвэл ямар нэгэн зүйл донтож байгаагүй. Дээрх зүйлүүд намайг өсгөж хөгжүүлж байсан зүйлүүд биш. Тиймээс та нарын зарим нь яг одоо Стивенс гэчээ тогт ойлгохгүй шүү дээ гэж бодож байж магадгүй. Та нарын зөвч аж болно гэж би хариулмаар байна. Би та нарын бэрхшээлийг бүрэн дүрэн олгож чадахгүй. Гэхдээ би намайг өвдөг сөгдөхөд хүргэсэн өөрийнхөө туулж өнгөрөөсөн хувийн сорилт бэрхшээлүүдээр дамжуулан өвчин зовлон мэдэрсэн. Бүх зүйлийг үзэж туулсан. Бас бүхнийг ойлгодог нэгнийг илүү сайн мэддэг болсон юм. Хүн түнчлэн би дээр дурдсан мөнх бус амьдралын шалгууруудыг охноро болон ээж, эмээ, эгч, аав гэгч найзаараа дамжуулан туулсан билээ. Бурхны гэрээг сахигч охтын хувьд бидний боломж зөвхөн өөрсдөд ирэх бэрхшээлээс сурах төдий биш юм. Бид гэрээнд орсноороо Бурхны гэр бүлийн бусад гишүүн маань хүнд хэцүү туулах үед тэднийг дэмжин хайр эндрэлээ үзүүлж мөн тэднийг ойлгох сэтгэлээр нэгдэх ёстой болдог. Бид үүний хийснээр аврагч аян замын хүнд бэрхийг мэддэг бөгөөд бидэнд тохиолдож буй ямар ч уу гашуу сэтгэл дундуур байдлыг туулахад бидний удирдах чадна гэдгийг ойлгож бас итгэж эхэлдэг. Энэ бол цэвэр энэрл бөгөөд түүнийг дагах үед заримдаа биднэр дамжуулан түүний хайр үрд үл цохрох ажгүй. Бид Бурхны хүүхэд охид Иесус Христийн дагалдагчдын хувьд бидний зүрх сэтгэлд Бурхны суулгасан өөрч сэтгэлийн дагуу үлддэг билээ. Бидний нөлөөллийн хүрээ зөвхөн гэр бүлийнхээ гишүүдээр хязгаарлагддаггүй. Саяхан надад Чинлэ Аризона газны Язаагийн хатгуур гэрт айлчлах боломж олцсон юм. Тэрээр намайг гэртээ урьж оруулах үед Тэдний хан ширээгээр дүүрэн байгаа гэр бүлийн гишүүдийн болон номлогчдрын янз бүрийн жаста зургууд хамгийн түрүүнд нүдэнд минь тусч үлээ. Тэгээд би Язи хичээ, та хэдэн ач зээтэй вэ гэж асуув. Тэр миний асуултад мэл гайхан мөрөө хавчив. Би түүний хариултыг ойлгоогүй тул охин Yellow Hair руу харахад ээж хідэн ацетгээ мэдхгүй. Бүх хүүхэд нь түүнийг эмээ гэж дууддаг. Бүх хүн түүнийг эмээ гэж дууддаг гэж хариулсан. Язигч өөрийн хайр нөлөөг гэр бүл хамаатан саднараа хязгаарлалтгүй байж. Тэрээр сайныг үлдэн ажиллан халамжилж мөн бурхны гэр бүлийг хамгаалахтаа өөрийн нөлөөллийн хүрээг өргөдөх гэдэг нь юу гэсэн утгатайг ойлгодог юм. Тэрээр эмэгтэй хүн хин нэгэн хүүхдийн итгэлийг хүчрхэжүүлэх бүрдээ нэгэн гэр бүлийн хүчрхэг байдалд одооч бас ирээдүйд ч хувь нэмэр оруулж байдаг гэдгийг ойлгодог ажээ. Энэ дууны өг дууны 3 дугаар мөрөн тэр намайг сайн хүн байхад туслуулахар гэр бүлийг өгсөн юм гэж бидний мөх бус байдлын зорилгыг илүү сайн тайлбарсан. Аврагч нэг байх тун мөн хэрв та нар нэг байхгүй аваас та нар минийх биш болоо хэмээн заасан. Тэнгэрлэг эцэг ихийн хайрт сүнслэг охтын хувьд бид тэнгэрлэг чанар мөнхийн онцлог шинж ба зоригтой хэмээн гэр бүлийн тухагт заадаг. Бурхан биднээс түүний мөнхийн гэр бүлийн нэг хэсгийн хувьд түүнтэй лацтан холбогдож түүнийг дэргэд буцаж очиход хэрэгтэй бүхнийг сурахыг хүсэж буй тус тусын амьдралын ялгаанаас үл хамаарч нэгдсэн гэрээгээ сахигч охтын нэг байгаасаа хэмээн хүсдэг. Ариун сүмүүдэд гүйцэтгэдэг ариун нандин ёслол гэрээнүүд нь биднийг бурхны дэргэд эргэн очиж гэр бүлүүдэд мөнхөд нэгдэх боломжийг олгодог. Баптисм хүртэгтэй хийдэг гэрээнүүд болон ариун сүмүүдэд бидний хүлээн авдаг ёслолуд нь эцэг та нар миний дотор би та нарын дотор байгаатай адил тэд бүгдээрээ нэг байхын тулд бөгөөд мөн тэд бидний дотор байж болохын тулд хэмээн залбирсан түүний хүүгээр дамжуулан бидний эцэгтэй мөн хүшигний аль аль талд бүр бурхны гэр бүлтэй холбогддог. Бид мөнх бус амьдрал дах цаг хугацаагаа аврагчийн сургаалаас сурч хэрэгжүүлэхэд зориулах үед түүнтэй илүү адил болдог. Тэр бол мөнх бусын бэрхшээлүүдийг даван туулж эдгээгдсэн. Мөн бидний тэнгэрлэг гэртэ буцаж очих зам буюу цорын ганц зам гэдгийг бид ойлгож эхэлдэг. Уг дууны тэр бидэнд маш их хайртай. Учир нь гэр бүл бурхных юм гэсэн сүүлийн мөрн эхний утгаа давтан өгүүлдэг. Эцгийн хүүхдүүдтэй зориулсан төлөвлөгөө нь хайрын төлөвлөгөө бөгөөд энэ нь түүний хүүхдүүдийг болон түүний гэр бүлийг өөртөө нэгтгэх төлөвлөгөө юм. Ахлагч Рассел М. Нельсон Тэнгэрлэг эцэг өөрийн хүүхдүүдийн төлөө хоёрхан зүйлийг өгшгүй байдал ба мөнх амьдралыг хүсдэг бөгөөд энэ нь түүнтэй хамт гэртээ амьдрна гэсэн үг юм хэмээн заажээ. Бид бусдад хүрч тэдэнтэй Тэнгэрлэг эцгийн төлөөлгөө түүний гэр бүлээ гэсэн хайрыг хуваалцнаар эдгээр хүслийг ойлгож чадна. 20 жилийн өмнө тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулга гэр бүлийн тунхагыг зарлахдаа бүхэл дэлхийд хандан урайлаг гаргасан билээ. Түүнээс хойш гэр бүл рүү дайрах дайралтууд нэмэгцээр байна. Бид бурхны охтын хувьд ариун нандин үүрэг хариуцлагадаа амжилттай байхыг хүсвэл Тэнгэрлэг эцгийнхээ өөрийн гэр бүл зориулсан төлөвлөгөөний талаарх үннийг заах хувийн үүрэг хариуцлага үүний мөнхийн ач холбогдлыг ойлгох ёстой. Ерөнхийлөгч Хавард В. Хантер аврагчийнхаа ажил үйлсийг урагшлуулж биднийг тойрон хүрээлэх нүгэл хилэнцийн үсэн нэмэгдэх давлгааг зогсооход ах нартай хамт бас тэдний төлөө зогсох сумын эмгтээчүүдийн нэгмэл байдал их хэрэгтэй байна гэжээ. Тиймээс бид та бүхнээс өөрсдийн гэр бүл, сүм, нийгмээ хүчтэй, сайн нөлөөгөөр бэхжүүлэн тохинолохыг хүсэж байна гэсэн. Эгч нараа, бид харьяалагддаг, мөн бид хайрлагддаг. Бид бусдад хэрэгтэй бөгөөд бидэнд сүм болон бурхны хаан тусад мөн түүний мөнхийн гэр бүл тэнгэрлэг зорилго мөн ажил байр хүлээсэн өрөг бий. Тэнгэрлэг эцэг тань таны танд хайртай бөгөөд таныг болон таны хайртай хүмүүсийг өөртөө хамт байгаасаа хэмээн хүсдэг болохыг та зүрх сэтгэлийнхээ гүнд мэдэрдэг үү? Тэнгэрлэг эцэг болон түүний хүү Иесус Христ хоёр төгс байдаг шиг бидний найддаг итгэл найдвар бас төгс юм. Тэдний бидэнд зориулсан төлөвлөгөө төс бөгөөд өгсөн амлалтууд нь ч баттай юм. Би эдгээр үнийг Иесус Христийн нэрээр талархан гэрчилж байна. Амен.